Blaðsíða 117, 5. kafli, Þróun lífsins. Efst á þessari blaðsíðu stendur hvað þú lærir í þessum kafla, en það er að þróun lífsins byggist á fjölbreytileika og náttúruvali. Að menn geta greint skyldleika hinna ýmsu lífvera. Að byggingareiningar lífvera urðu til í andrúmsloftinu fyrir nokkrum milljörðum ára. Að fyrstu lífverurnar voru mjög einfaldar frumur. Að hafið var iðandi af lífi löngu áður en plöntur eða dýr sáust á landi. Að maðurinn er í hópi prímata. Að forfeður núlifandi manna komu fram í Afríku fyrir 200.000 árum. Og hér til hliðar er lítil mynd og við hana stendur Lucy og ættingjar hennar voru forfeður manna sem lifðu í Afríku fyrir 3,5 milljónum ára. Þróun lífsins, fjölbreytni, náttúruval og skyldleiki. Við skulum hefja þennan kafla á hraðferð gegnum tíman frá því að alheimurinn var til. Tímaflakkið hefst á tímanum 0 fyrir næstum 14 milljörðum ára. Við stillum klukkuna á miðnætti og ætlum að vera komið tilbaka til nútímans klukkan 12 á hádegi. Fyrst gerist nánast ekki neitt. Smám saman taka stjörnur og stjörnuþokur að myndast. Ein þessara stjörnuþoka er vetrarbrautin okkar. Klukkan 8 morguninn myndast sólkerfið okkar og við sjáum jörðina, heimkynni okkar. Þar eru aðstæður ofsafengnar, gjósandi eldfjöll og loftsteinum rignir á yfirborðið en ekkert líf þrífst enn. Stuttu fyrir klukkan 9 tekur að lygna og klukkustund síðar hefur lofthjúpurinn breyst, nú er súrefni í lofthjúpnum. Klukkan tifar áfram. Klukkan 11:30 tekur hafið að iða af lífi. Skömmu síðar hafa bæði plöntur og dýr numið land. Klukkan 10 mínútum fyrir 12 rekumst við á risaeðlur, en nú gerist allt hratt. Aðeins 1 mínúta er eftir fram að hádegi og enn örlar ekki á mönnum. 30 sekúndur, 20, 10, nú gerist eitthvað. Og hér koma 3 spurningar. 1. Sköpun lífsins hefur verið lýst á marga vegu. Hvernig heldur þú að lífið hafi byrjað? 2. Getur þú bent á einhverjar vísbendingar sem staðfesta þróun lífsins? 3. Hvernig heldur þú að lífverur muni þróast í framtíðinni? Og hér neðst er yfirlit yfir efni kaflans. 5.1. Þróunin. 5.2. Upphaf lífsins. 5.3. Lífverur nema land í brennidepli frá Miklahvelli til mannsins 5.4 uppruni manna